Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adarly dinleyijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 26-njy ýanwary hepdeniň sesinde uny. Şuňky programamyzda Türkmenistanda barha köp adamyň koronavirusa ýuluýandygy barada maglumatlar ulaşýar. Garawazarda dollar 30 manada çykdy, haritler gymmatlady we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkmenistan'da Milli Gengis'in halk maslahatının ağzalarının saylavlarına milli uzakçılır hasaba alındı. Bu varda yarım resmi Türkmenistan Ruh internet nesiri haber veriyer. Maglumata göre 28 Mart'ta geçirilecek saylavlara gözükçülük etmek için yurtta hasaba alınan siyasi partilerin cemiyetçilik kuramalarının şeyledi rahatların toparının hatarından 436 gözükçü hasaba alınıptır. Geçen sentyabrda Türkmenistan'ın baş kanununa girdilen sonki ütkütmelere ve koşmaçılara layıklıkta yurdun parlamenti iki palatılı ulgama geçirildi. Tazı parlament milli geniş adlandırıldı ve halk maslahatından hem de meclisten vard edildi. Şeyledi sonki konstitusyon ütkütmelere Göre parlamentin yukarı palatasına halk maslahatına her velayetten ve Aşgabatdan 8, cemi 48 agza saylanar, yeni 8 agza prezident tarapından bellenir. Sinçiler parlamenti iki palatalı ulgama geçirip, halk maslahatını meclis bilen biriktirmek teklifinin yurtta mirası sürülük uğrunda atılan adımdığını aydarlar. Täze ütkütmelere göre, eger prezident öz vezipesini yerine yetirip bilmese, onun ihtiyarlıkları täze halk maslahatının başlığına geçer. Türkmenistan'da şu vaqta çilini geçirilen saylovların hiç haysasını günvatar saylov sinçileri erkin ve adaletli hasaplamadı. Azatlık radyosunun habarçıları, hakimet vekillerinin saylov resmilerine saylovlarda surat alýan adamlary tutmak, yerli saylov toporlarynyň agzalaryna netijeler barada dilýarmazlyk ýaly tapşyrykları berýändiklerini aýdýarlar. Täjik prezidenti Emomali Rahmon ýurdun koronavirustan azatdygyna aýdyp, şu aýda virusyň täze ýagdaýlarynyň ýüze çykarylmandygyny öňe sürdi. Rahmon bu barada 26 ýanwarda parlamentden çykysynda aýtdy. Mundan öň ýurdun saglyk ministrligi täze ýyldan bäri Täjikistanda COVID-19 ýuluğunyň en çymy ýagdaýyň hasaba alynandygyny aýdypdy. Täjikistanda bugün COVID-19 ýok diýip Rahmon aýtdy. Şeýle dol ýurdun terhit çaklarynda koronavirusyň ýokluğy, raýatlaryň maska takynmak ve sosyal ağırlığı saklamak yağlı düzünleri bir cay etmen bilyendiğini, anlatmayandığını hem sözünü oluştu. Täjikistanda koronavirusu 13.308 adım yoluğudu ve ondan 90 adım helak oldu. Emma Azatlık Radyosu'nun täjik kulluğunun geçen tomuz geçiren derine ve COVID-19'dan helak bolan adımların sananın hakikatte telimizde yukarı bolmak ihtimallıklarını açıp görküzdü. Amerikanın prezidenti Joe Biden Moskvanın Kremlin tanqidçisi Alexei Navalny'ni ve hükümet qarşı protestleri basıp yatırmağına alada bildirdi. Biden Rusiyanın durul künjoklarında prezident Vladimir Putin'a ve Navalny'nin tutu edilmeğine qarşı geçirilen köpçülüklen protestlerden 2 gün sonra 25 yanvarda çıkış edip juda aladalan yandığını aytdı.
We are very concerned about their behavior, whether it's Navalny, whether it's the...
Biden Navalny'nin ýagdaýy boýunça internetdäki jogap çäresini görmelidigi wardaky karara gelmeýändigini aýtdy. Sol bir wagtda ol Amerika bilen Russiýanyň özara bähwitli ugrulary boýunça hyzmatdaşlyk edip biljekdigine umyt bildirdi. Biden iki ýurdun ýadry ýaraglaryny gözüçilik etmek, şeýlede 5-nji fevralda möhleti tamamlanýan Washington bilen Moskwanyň arasynda saklanyp galýan soňky täze start ilalasygy boýunça hyzmatdaşlyk etmelidigini hem bildirdi. İranda bir pehlwan adam öldürmek ayplamalary esasında jazalandyrylyp öldürildi. İrandan gowşal maglumatlara görä 30 ýaşly pehlwan Mehdi Ali Hüseýini ýurdun günorta günwatarındaky Disful şäherindäki türmede daardan atylypdyr. Yerli dereceli pehlwan hükmünde häsiýetlendirilen Mehdi mundan 5 ýyl ozal Andimesk şäherinde ýüze çykan dawada bir ýaşly gyzy öldürmekde günäli tapylyp ölüm jazasyna hukm edilipdi. İranyň ýokary sudy Mehdi'ye çykarylan ölüm hukmyny geçen ýyl tasdiklady. Geçen sentýabrda İranda başga ýene bir pehlwan Navid Afkari jazalandyrylyp öldürilipdi. Ol 2018-nji ýylda ýurdun gün ortasyndaky Siraz şäherinde geçirilen protestleriň dowamında howpsuzlyk işgärlerini pyçaklap öldürmekde aýplandy. Ol özüne bildirilen ayplamaları reddetti. 27 ýaşly Afkari'nin öldürülmegi halkara yazgırmalara duçar boldy. İran adamları cezalandırıp öldürmek boyunca dünyada ilkinci orunları eyeleyer. Amnesty International gurumasının maglumatına göre geçen yıl İran'da azından 251 adam cezalandırılıp öldürülüp.